Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za ponedjeljak, 13. maj. Eulex je dobio zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija, rekla je portparolka Eulexa Irina Gudeljević. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boraviće 14. i 15. maja u Ankari, gdje će biti održan trilateralni sastanak šefova država Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ko ulaže novac za gradnju Andrić grada u Višegradu.
Nisu pare Emira Kusturice, ali jas Nemanje. I to je ključno pitanje koje vi morate dati odgovor.
Zbog neisplaćenih poticaja, poljoprivrednici iz Zeniško-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona okupili se danas na Lašvanskoj petlji.
Svako ko je ovdje došao danas, njemu se duguje poticaj. Iće se i pred kantonalna ministarstva i pred federalno ministarstvo, jer ni kantonalna ministarstva nisu ispoštovala svoje kad su u pitanju poljoprivrednici.
U fabrici deterdženata Dite iz Tuzle od danas na snazi trodnevni štrajk upozorenja. U 15 sati i 30 minuta pred vladom kantona Sarajevo počeće protest radnika Grasa. Saobraćaj će funkcionisati, tvrde, normalno.
Današnji prosvjed radnika Grasa trajaće od 15.30 do 17.30, a za to vrijeme javni gradski prijevoz će se odvijati normalno.
Od eksplozije bombe na jugu Afganistana poginulo najmanje 10 osoba, uključujući 4 žene i 3 djece. 19 osoba ranjeno u oružanom incidentu tokom parade povodom Dana majke u američkom gradu New Orleans. Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šerifa je prema nezvaničnim rezultatima pobjednik parlamentarnih izbora u Pakistanu. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eulex je dobio zahtjev Ministarstva pravde BiH za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija. Port parolka Eulexa Irina Gudeljević navela je da je Eulex spreman da asistira kosovskim institucijama u izručenju Keljmendija ukoliko ministar pravde Hajreddin Kuči prihvati zahtjev. Članovi predsjedništva BiH boravit će sutra i prekosutra u Ankari, gdje će biti održan trilateralni sastanak šefova država BiH, Turske i Srbije. Oni će razgovarati o odnosima ovih zemalja i njihovom europskom putu. U Narodnoj skupštini RS-a u okviru rasprave o razvoju turizma najviše vatre je izazvala izgradnja Andrić grada u Višegradu. Poslanici vladajućih stranaka isticali su da je veoma važan za razvoj turizma, dok su oni opozicioni upozoravali na netransparentnost trošenje novca za ovaj projekt. 30 poljoprivrednika iz Zeničko-Dobojskog te Srednjebosanskog kantona protestovalo je tokom prije podneva na Lašvanskoj petlji kod Zenice. Razlog – izostanak poticaja sa federalnog nivoa. Tražili su smjene nadležnih ministara, federalnog i kantonalnih. U Savezu poljoprivrednih udruženja Federacije PAK smatraju kako je glavni krivac za uskraćivanje poticaja federalni premijer. Zbog odgode isplate najavili su proteste pred rodnom kućom Nermina Nikšića. U fabrici deterdženata Dita iz Tuzle od danas je na snazi trodnevni štrajk upozorenja. Radnici protestuju zbog nepokrenute proizvodnje, neisplaćenih 18 plata i neuplaćenih doprinosa za 44 mjeseca. Ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, dvosatna upozorenja od srijede prerastaju u generalni štrajk. Radnici Sarajevskog gradskog saobraćaja, njih oko 500, najavili su okupljanje ispred zgrade kantonalne vlade kako bi još jednom pokušali skrenuti pažnju na probleme s kojima se suočava ova firma. Mirni protesti trebali bi da traju sat vremena i započinju 15.30. Za to vrijeme javni prevoz će raditi normalno. Od eksplozije bombe na jugu Afganistana poginulo je najmanje 10 osoba, uključujući 4 žene i 3 djece. Vozilo sa žrtvama naišlo je na improvizovanu eksplozivnu napravu, a niko nije preuzeo odgovornost. Dvije žene i jedno dijete izgubili su život u požaru u jednoj napuštenoj fabrici u francuskom Lyonu, u koju se uselilo 200 Roma. Najmanje 19 ljudi je ranjeno u pucnjavi u New Orleansu na paradi organizovanoj povodom Majčinog dana. 3 žrtve su u kritičnom stanju, a policija traga za 3 osobe koje sumnjiči za pucnjavu. Sirija je danas negirala odgovornost za eksploziju 2 automobila bombe u turskom pograničnom gradu Reyhanli, gdje je jučer poginulo 46 osoba. Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa je, prema nezvaničnim rezultatima, pobjednik parlamentarnih izbora u Pakistanu. Državna televizija je javila da Šarifova stranka nema potrebnu većinu od 137 direktno izabranih poslanika. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Ujutru prohladno sa temperaturama između 4 i 12, a dnevne od 18 do 25 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Izvještaj o realizaciji strategije razvoja turizma u 2011. i 2012. godini izazvao je oštru raspravu poslanika na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, jer taj dokument ne sadrži podatke o projektu izgradnje Adrić grada u Višegradu, za čiju izgradnju je utrošen cjelokupni kapitalni grant od 4 miliona konvertibilnih maraka za razvoj turizma, izvještava Erdoğan Katana.
Kao važnije aktivnosti u cilju poboljšanja uslova razvoja turizma i povećanja obima turističkog prometa, ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Maida Ibrišagić-Hrstić istakla je razvoj novih turističkih proizvoda koje afirmišu kulturne i autohtone vrijednosti.
Kao što su Andrić grad, karavan na Andrićevim stazama, izrada projekta rekonstrukcije i adaptacije ljetne rezidencije kralja Aleksandra Karađorđevića u Han Pjesku, promovisanje baštine Branka Čopića kroz projekat U bašti sljezove boje i drugo.
Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović zamjerio je što je u izvještaju projektu Andrić grad posvećeno vrlo malo prostora, naglasivši da se još uvijek ne zna na koji način se troše javne pare poreskih obveznika.
Nisu pare Emira Kusturice, alijas Nemanje. I to je ključno pitanje koje vi morate dati odgovor. Do sad je sve novce koje su uloženi u Andrić grad uložila Republika Srpska, uložila vlada, uložila ministarstva, uložila elektroprivreda, uložila lokalne zajednice. Nigdje nisam pročitao da je firma koja je suvlasni projekta, procentu od 51%, uložila suvu marku.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata pokušali su da odbrane izgradnju Andrićgrada, pravdajući to kapitalnim projektom bitnim za razvoj turizma u istočnom dijelu Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Goran Lončarević.
Postoji li neki podatak validan da se pokaže u ovoj skupštini da tamo nešto nije u redu?
Poslanik SDS-a Kostadin Vasić.
Ne može neko uzeti 51%, a da ni Republika, a ni opština nema ništa od toga. I pričamo da je počinjen kriminal ovdje i počinjen je kriminal. A vi možete to da branite koliko god hoćete ovdje, danima.
U nastavku skupštine poslanici su počeli raspravu o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2012. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog neisplaćenih poticaja oko 30 poljoprivrednika iz Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona okupilo se danas na Lašvanskoj petlji. Traže smjenu resornih ministara na federalnom i na kantonalnom nivou, javlja Šerif Babić.
Grupa od 30 poljoprivrednih proizvođača sa područja Srednjebosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona okupila se prije podne na protestu na Lašvanskoj petlji kod Zenice, nezadovoljni izostankom poticaja prije svega sa federalnog nivoa. Jedan od zahtjeva je smjena resornog federalnog i kantonalnog ministra Jerka Ivankovića Lijanovića i Bojana Bošnjaka, kaže Sedin Biogradlija, potpredsjednik Udruženja poljoprivrednika ZEDO kantona.
Federalni ministar poljoprivrede to mora shvatiti. Ovo je iskreni vapaj za odobravanje onoga što poljoprivrednici zaslužuju.
Biogradlija ukazuje da zbog poremećaja u isplati poticaja poljoprivredi prijeti kolaps.
Stočni fond je gotovo prepolovljen, iako Zeničko-Dobojski kanton raspolaže jako dobrim kapacitetima.
Jedan od organizatora protesta, Junos Brkić, inače predsjednik Udruženja poljoprivrednika Srednjebosanskog kantona, ističe da protest nema nikakvu političku pozadinu.
Je ovdje su ljudi poljoprivrednici, istinski poljoprivrednici, svako ko je ovdje došao danas, njemu se duguje poticaj. Iće se i pred kantonalna ministarstva i pred federalno ministarstvo, jer ni kantonalna ministarstva nisu ispoštovala svoje kad su u pitanju poljoprivrednici.
Učesnicima protesta tokom dana bi se trebao obratiti savjetnik federalnog premijera, a za sutra je zakazani sastanak sa premijerom ZEDO kantona Fikretom Pljevljakom. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Dok jedni krive resornog ministra, drugo udruženje poljoprivrednika, odnosno Savez poljoprivrednih udruženja federacije, smatra da je za sve odgovoran federalni premijer. Ne prihvataju da poticaji za poljoprivrednu proizvodnju budu isplaćeni tek u junu. Zbog odluke vlade federacije da odgodi isplatu poticaja, poljoprivrednici smatraju da su još jednom prevareni, pa opet najavljuju proteste. Ali ovoga puta ne pred zgradom federalne vlade, već pred kućom premijera federacije Nermina Nikšića. Slušamo Aidu Đugu.
Vlada federacije nedavno je donijela odluku kojom stavlja moratorijum od 45 dana na isplate za kapitalna ulaganja, pa će tako i poljoprivrednici do juna morati sačekati poticaje za poljoprivrednu proizvodnju. To je za Savez poljoprivrednih udruženja neprihvatljivo, kaže predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Novi trikovi koje osmišlja vlada su uvođenje moratorijuma na plaćanje. Tako da ti moratorijumi koji su uvedeni rade još više na šteti svih poljoprivrednika u federaciji i iz tog razloga smo danas uputili posljednje upozorenje vladi.
Poljoprivrednici tvrde da je za ovu situaciju odgovoran federalni premijer Nermin Nikšić.
Ono što ćemo uraditi ako danas ne odgovore na naš zahtjev, a to je ukidanje moratorijuma za poljoprivredu i pristupanje odmah plaćanja poljoprivrednicima za ostalog kvartala, četvrtog iz 2012. godine kao i prvoga kvartala 2013. godine. Ako to ne uslijedi, mi ćemo biti primorani donijeti mjere, kao najradikalnije mjere su i pred kućom premijera Nermina Nikšića, da i on vidi kako je kad neko kuca na vrata i traži ono što mu pripada.
Vlada federacije za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu duguje 16 miliona konvertibilnih maraka, a za ovu oko 68,5 miliona. Zbog čega, se kažu poljoprivrednici, ne može očuvati ni postojeća proizvodnja, a ni razmišljati o povećanju proizvodnje u poljoprivredi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog poplava koje su proteklog vikenda zahvatile Tuzlu, danas je u ovom gradu održan vanredni kolegij načelnika Tuzle sa opštinskom službom civilne zaštite. Odlučeno je da se sva javna preduzeća uključe kako bi se što prije riješili problemi građana čija su imanja i kuće poplavljene. Iz kantonalnog štaba civilne zaštite strahuju od aktiviranja klizišta, a štete koje su nastale mjere se stotinama hiljada maraka. Pripremila Maja Nikolić.
U naseljima Crvene njive, Donje Dubrave, Bukinje i Mramor, gdje su poplave ugrozile velik broj stambenih objekata i odakle su dvije obitelji evakuirane, situacija je i danas dramatična. Građani ovih mjesnih zajednica još uvijek pokušavaju spasiti kuće od mulja i smeća koje voda neprestano nanosi.
Veliki problem što ima gore u šumi, strašna deponija smeća, što oni bacaju dole frižidere, šporete, gume, to uklizište, sve koje se krene pokrijele to smeće, to izgleda kao tsunami trenut.
Ipak situacija je danas daleko bolja nego protekla dva dana jer nema padavina. Bez obzira na to, dežurne službe su u pripravnosti i na terenu. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Nismo proglasili stanje elementarne nepogode jer smo vidjeli da možemo situaciju vlastitim snagama držati pod kontrolom.
Štete koje su nastale još uvijek nisu procijenjene, ali se mjere u stotinama tisuća maraka. Rekla nam je Nadira Ščerić iz općinske službe civilne zaštite Tuzla.
Štete će sigurno dostići možda i nekih do 300.000 prema našim iskustvima iz dosadašnjih elaborata o procjenama štete.
Pored Tuzle, Srebrenik, Živinice, Kladan i Gradačac su također zahvatile nezapamćene poplave, a u Srebreniku je proglašeno i stanje elementarne nepogode. Sada u kantonalnoj civilnoj zaštiti strahuju od aktiviranja klizišta. Direktor Zdenko Tadić.
Sasvim je sigurno da ćemo imati eskalaciju velikog pojavu velikog broja novi i aktiviranja starih klizišta i to je ono čega se mi najviše u ovom trenutku plašimo.
Zbog svega ovoga, sve dežurne kantonalne službe već 48 sati rade na ispumpavanju vode s kritičnih područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dežurne ekipe u Bijeljini rade na utvrđivanju štete počinjene nevremenom na području Gljevika i Lopara. U civilnoj zaštiti Republike Srpske kažu da je grad koji je u ovim mjestima padao bio veličine oraha, da su uništena brojna poljoprivredna gazdinstva, a u Gljeviku je poplavljeno i nekoliko kuća jer nisu urađeni odvodni kanali. Nadležni su tokom dana obišli ugrožena područja, javlja iz Bijeljine Zoran Cvjetinović.
Ubjedljivo najveće štete imali su poljoprivrednici iz Ugljevika, gdje je olujno nevrijeme i led kod pojedinih vrijednih poljoprivrednika potpuno uništio usjeve. Miloradu Simiću uništena je kompletna ovogodišnja proizvodnja povrća.
Uloženo je otprilike 15-20 hiljada maraka i kreditno se zaduženo, ali to je sve sad propalo i šta da radimo? Mi ne znamo šta će da bude dalje.
Na jučerašnjoj sjednici gradskog štaba civilne zaštite Bijeljina odlučeno je da gradska komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda danas obiđe Donju Čađavicu i Donji Dragaljevac, a na terenu su danas boravili pripadnici civilne zaštite Bijeljina, slušamo Dragu Ristića, šefa odsjeka civilne zaštite Bijeljina.
Očekujemo da će, kako su došle, jer one imaju tendenciju brzog porasta, tako brzo i prolaze ove bujčaste vode.
Na području opštine Ugljevik, na dijelu regionalnog puta za Stari Ugljevik, došlo je do odrona zemlje u dužini od 30 metara. Put se slabo koristi, a postoji drugi obilazni putevi, tako da nema odsječenog stanovništva. Angažovano je preduzeće Bijeljina putevi koje radi na sanaciji klizišta, a radovi će biti završeni tokom dana. Da čujemo Dušana Topalića iz javnog preduzeća Putevi Srpske.
U toku je izrada privremene devijacije za omogućavanje odvijanja saobraćaja po jednoj kolovoznoj traci.
Prema jutrošnjim informacijama dobijenim iz civilne zaštite Bijeljina, vodostaje rijeke Janje u blagom opadanju i nema opasnosti od izlivanja. Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Zoran Cvitinović.
Slušate radio Slobodna Evropa, druga je polovina emisije, vrijeme za kratko podsjećanje na vijesti dana. Eulex dobio zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravit će 14. i 15. maja u Ankari, gdje će biti održan trilateralni sastanak šefova država Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako je potrošen novac za gradnju Andrić grada. U fabrici deterdženata Dita iz Tuzle od danas na snazi trodnevni štrajk upozorenja. U 15 sati i 30 minuta pred vladom kantona Sarajevo počeće protest radnika Grasa. Saobraćaj će funkcionisati tvrde normalno. Vrijeme sutra uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa je prema nezvaničnim rezultatima pobjednik parlamentarnih izbora u Pakistanu, ali nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Zanimljivo je da su veliki uspjeh postigli nezavisni kandidati i po svemu sudeći, oni će biti ti koji će igrati važnu ulogu u formiranju vlade, priredila Mirjana Rakela.
Šarifova stranka dobila je veliki broj parlamentarnih mjesta rezerviranih za žene i vjerske manjine. U uvjerenju da će i treći put zauzeti premijersku dužnost, okupljenima je u Lahoreu poručio da će ispuniti sva data obećanja tokom predizborne kampanje. Za dobrobit naroda, za vaše dobro, za dobro 180 milijuna ljudi u Pakistanu i za okončanje nestašice, struje, inflacije i nezaposlenosti, želim pozvati oponente da dođu i sjednu s nama na razgovore. Usprkos krvoproliću širom Pakistana, u subotu je na izbore izašlo oko 60% birača, što je najveća izlaznost od 1997. saopćila je Pakistanska izborna komisija. Druga snaga u parlamentu je Pakistanski pokret za pravdu pod vodstvom Imre Khana, a stranka koja je do sada bila na vlasti sa 91 poslaničkim mjestom, Narodna partija, je treća po broju osvojenih mandata. Zahid Hussein, novinar iz Islamabada, ocjenjuje da će Šarif najvjerojatnije uspostaviti suradnju sa Washingtonom i suprotstaviti se talibanskom nasilju usprkos ranim izjavama da će izvući Pakistan iz rata protiv terorizma. Smatram da će to biti normalan odnos. Ne vidim nikakvu veću promjenu u pakistanskoj vanjskoj politici prema Washingtonu pod vodstvom Navaza Šarifa.
Vraćamo se domaćim temama. Iako na državnom nivou i dalje nema dogovora oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, vlada Republike Srpske donijela je dopunu uredbe o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja. Provođenjem ove uredbe trebalo bi da bude riješen problem nekoliko hiljada djece u ovom entitetu rođene nakon 12. februara, koja zbog blokade u parlamentu Bosne i Hercegovine još nemaju matični broj niti drugi lični dokument. Podsjetimo, i vlada Brčkog distrikta nedavno je donijela sličnu uredbu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Mira Lugić, koja je pokušala da upiše svoju unuku uz punu moć oba roditelja, kaže da je nerad političara jedini krivac za ovakvo stanje.
Nerad. Oni su dole, ali ne radi ništa.
Ne može biti istina da se za 2,5 ili 3 mjeseca ne može naći način da se odredi matični broj i da se djeca upišu. Zar su nam djeca najmanje važno?
Do ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novića nismo mogli da dođemo jer je službenim poslom u Kini, ali je juče gostujući u programu alternativne televizije istakao da su u Republici Srpskoj ispunjeni svi uslovi za izdavanje jedinstvenih matičnih brojeva, jer je vlada ovog entiteta donijela dopunjen uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja, a Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine potvrdila da tehnički može da prati ovu uredbu.
Ja mislim da je dobro što se ušlo u tu priču konačno i da Republika Srpska ima pravo da uđe u početak izdavanja jedinstvenog matičnog broja i oni su imali čak i izuzetno mnogo strpljenja.
Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nisu željeli da komentarišu ovu temu, ali su izdali saopštenje u kojem stoji da su od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobili obavještenje da se uslijed pravne praznine od danas mogu primjenjivati doneseni akti nadležnih organa i dostavljena je instrukcija o izdavanju jedinstvenih matičnih brojeva na prostoru Republike Srpske. Uredba Vlade Republike Srpske bit će na snazi do donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju na državnom nivou. Kada će do toga doći nije poznato, a ministri iz reda bošnjačkog naroda u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine o dva postojeća prijedloga izmjene zakona trebalo bi da se izjasne u srijedu 15. maja. Ukoliko ne prihvate ni jednu od ponuđenih opcija, trebali bi da se zapitaju da li su novorođenčad prihvatljiva kolateralna šteta političkih nadmudrivanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U 2012. godini u Bosni i Hercegovini je evidentirano 39 osoba žrtava trgovine ljudima. Nadležna tužilaštva podigla su 15 optužnica protiv 22 lica, od kojih je 11 završilo osuđujućim presudama. Ovo je rečeno na predstavljanju projekta za sprječavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, u kojem pored institucija vlasti učestvuju 4 nevladine organizacije, pripremila Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina se godinama suočava sa trgovinom ljudima, a do sada je provela 3 akciona plana. Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo strategiju i akcioni plan o sprječavanju trgovine ljudima za period 2013-2015. godina. Posebnu pažnju novi strateški dokumenti posvećuju krivičnom gonjenju trgovaca, zaštiti žrtava i prevenciji, ističe ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Dodatni napori su potrebni zbog sve prisutnih novih oblika trgovine ljudima zbog radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnog vršenja krivičnih djela itd.
Prije 10 godina Bosna i Hercegovina je bila pravi divlji zapad i sigurno utočište za trgovce ljudima, podsjetio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon. Ističe kako se BiH zakonodavstvo mora harmonizirati kako bi se krivično djelo trgovine ljudima isto tretiralo na svim sudovima.
Tužioci moraju promijeniti pristup prema trgovini ljudima i žrtvama takve trgovine. Mora se prihvatiti činjenica da dijete koje je prisiljeno na brak ili prosjačenje umjesto da ide u školu, da je ono žrtva trgovine ljudima kao i svaka druga osoba koja je zatočena u ropstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon Zenice i Doboje, Udruženje Pravo ljudski nastavlja sa radionicama u ostalim bosansko-hercegovačkim gradovima. Namjera je kroz multimedijalne radionice ukazati mladima na potrebu poštovanja ljudskih prava, ali i na rušenje predrasuda prema drugom i drugačijem. Zvijezdan Živković.
Pored svog filmskog festivala, koji će se u novembru održati 8. put u Sarajevu, Udruženje Pravo ljudski provodi aktivnosti širom Bosne i Hercegovine. Potaknuti na dijalog i prevazići ukorijenjene predrasude među mladima, misija je udruženja, čija kreativna direktorka Kumjana Novakova kaže.
Ne postoji povjerenje između mladih ljudi, to je rezultat utjecaja sredine od škole do roditelja i lokalna zajednica. Možda bi ti mladi ljudi imali potpuno različite stavove ukoliko nisu izloženi tim etnički isključivim diskursima i odgojeni u jednu etnonacionalnu sredinu.
Nakon Zenice i Doboja, udruženje putuje u Jajce, Široki Brijeg, Trebinje i istočno Sarajevo. U ovim gradovima predstavit će i dokumentarce koje su mladi autori snimili tokom prošlogodišnjeg Pravo ljudski film festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Beogradu su u toku Dani Sarajeva, festival koji svake godine u maju organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava u znak sjećanja na opsadu Sarajeva, ali kao reakciju na ćutanje zvaničnog Beograda o stradanju glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom 90-ih. Iz Beograda se javio Ognjen Zorić.
Dani Sarajeva ove godine su posvećeni deci u ratu, mladima koji su djetinjstvo proveli u opkoljenom gradu. Centralna manifestacija je upoznavanje sa publikacijom Djetinjstvo u ratu, autora Jasminka Halilovića. Halilović, koji je i sam bio dečak u gradu svakodnevno zasipanom raketama i snajperskom paljbom, sastavio je mozaik sećanja tadašnje dece Sarajeva.
Preko 1000 kratkih sjećanja od isto toliko ljudi sa svih krajeva planete. Ta kratka sjećanja su ograničena na 160 karaktera, dakle u formi SMS poruke, i ona su zapravo odgovor tih ljudi na moje pitanje šta je za tebe djetinjstvo u ratu.
Osim publikacije Djetinjstvo u ratu, izložbe koja je prati tokom trajanja Dana Sarajeva, posetioci će moći da vide i nekoliko pozorišnih predstava čija je tematika također odrastanje u opkoljenom Sarajevu, a organizovano je i više debata na kojima će učestvovati više umetnika iz Sarajeva, gde će svedočenja moći da se čuju iz prve ruke. Želja je, kaže Maja Micić iz inicijative Mladih za ljudska prava, otvaranje veće i šire debate o opsadi Sarajeva i onoga što su stanovnici tog grada proživali tokom tih 1425 dana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za nekoliko trenutaka pred zgradom vlade kantona Sarajevo počeće, kako je najavljeno, mirni protest radnika Grasa. Šta traže od kantonalne vlade, reći će nam Ivan Katavić.
Današnjim okupljanjem radnici žele potaknuti vladu da ubrza rješavanje njihovih problema, kako se ne bi dogodila ponovna obustava javnog gradskog prijevoza u Sarajevu. Veliki je popis problema u poduzeću Gras, koji dalje stoji na čekanju, kaže zamjenik predsjednika sindikata komunalne privrede Grasa, Amir Muminović.
Mi ne možemo ni blizu odgovoriti potrebama da je naš vozni park spao ispod 50%, da li poslenici Grasa nisu već dvije plate, primili penzijom se ne uplaćuje 5 godina socijalno, struje već 2 mjeseca nema u Grasu, tako to su stvari koje se tiču i građana i uposlenika.
Sindikat je danas također opovrgao tvrdnje pojedinih medija koji su prenijeli kako radna skupina koju je uspostavila vlada kantona Sarajevo nije poduzela ništa da se počnu rješavati njihovi problemi.
Radna grupa nema mandat da donosi konačna rješenja, ona će iznijeti gore ono kako oni vide situaciju, grad su dati neke prijedloge zajedno sa nama, ali vlada ta koja treba konačno ova rješenja da donese.
VD direktorica poduzeća Gras Mubera Begić Žiga mišljenja je kako se trebalo sačekati sa prosvjedima, jer radna skupina nije završila svoj posao.
Držim da bi kvalitetnije bilo i da ovi današnji procesi najavljeni budu prolongirani, ne bi li se krenulo sa rješavanjem problema za stolom, kako je to pozitivno ocijenjeno i na prvom, evo i na drugom sastanku ove radne grupe.
Današnji prosvjed radnika Grasa trajaće od 15.30 do 17.30, a za to vrijeme javni gradski prijevoz će se odvijati normalno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti koje priprema Budo Vukobrat.
Eolex je spreman pomoći nadležnim institucijama pošto je dobio zahtjev Ministarstva pravde BiH za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija. Članovi državnog predsjedništva sutra i prekostra u Ankari sa srbijanskim i turskim predsjednicima razgovaraju o trilateralnim odnosima. Poljoprivrednici dvaju federalnih udruženja protestuju ili najavljuju proteste, jedni protiv ministra Lijanovića, drugi protiv premijera Nikšića. Na jugu Afganistana u eksploziji bombe poginulo najmanje 10 osoba, uključujući 4 žene i 3 djece. 2 žene i 1 dijete izgubile su život u požaru u napuštenoj fabrici u francuskom Lyonu, u kojoj se uselilo 200 Roma. U pucnjavi u američkom New Orleansu ranjeno najmanje 19 ljudi. Tri žrtve su u kritičnom stanju. Sirija negirala odgovornost za eksplozije u turskom pograničnom gradu Rehanli, gdje je juče poginulo 46 osoba. Bivši premijer Pakistana pobjedio na parlamentarnim izborima, ali nema potrebnu većinu za sastav vlade. Ni u Bugarskoj partija bivšeg premijera Bojka Borisova nema potrebnu većinu poslije jučerašnjih izbora. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i temperature između 18 i 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. I studiju u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić, Budu Vukobrat i Marija Arnautović.